толқында Азаттык радиосу саламатсыз ба кымбат тыңдарман Азаттык радиосу назарыңызга мындай хабарларын ұсынады. Казакстан президентинин бурунгу кудасы академик Мухтар Алиев Венадагы елчиликте өзүнө белгисиз бир дары берилгенин мәлімдеді, бирок елчилик аны түбегейли жокко чыгарды. Биркен улуттар уюмунун азаптоо боюнча арнайы баяндаушусу Манфред Новактын Казакстанга сапары жалгасып жатыр. Шаңырак ыкшам ауданында үйлөрдүн күрөлүү коомдо нааразылык туугузуп отур. Казакстан халкы элдеги банк жүйөсүнүн турактылыгына сенеми, чиновниктердин мүлктери менен табыстары тууралуу деректердин жарыя этилүүнө карапайым халктын көз карасы кандай? Мынекей осу суроолорго жооп издеп көрөмүз жана так башка маалыматтар менен таанысатын боласыз. Ал энди соңку жаңылыктар менен өзүңүздү әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Казакстан сыртқы істер министрі Марат Тажиннің бейсенбі күні Германияға жұмыс сапары басталады. Сапар аясында министр Германияның сыртқы саясат мекемесінің басшысы Франк-Уолтер Штайнмайермен кездесіп, ғаламдық және аймақтық даму мен қауіпсіздік мәселелерін талқылайды. Сондай-ақ аталған сапар барысында Еуропалық одақтың Орталық Азияға қатысты стратегиясының жүзеге асырылуы және Қазақстанның Еуроодақ пен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен бірлесіп әрекет ету мүмкіндіктері сөз болады. Біркен ұлттар ұйымының азаптауы мен басқа да қатыгез жазалаулары бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новак мамырдың 5 күні Астанада Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Асқар Шәкіровпен кездесіп, елдегі азаматтардың құқықтарының қорғаудың жай-жапсарымен танысты деп хабарлайды қазақстандық омбудсменнің баспасөз қызметі. Қазақстанға ресми Астананың шақыруымен келген Біркен ұлттар ұйымының арнайы өкілі үкімет мүшелерімен, азаматтық қоғам белсенділерімен және халықаралық ұйым өкілдерімен кездесіп, қамау орындарында араламақшы. Қазақстандағы сапар жинаған мәліметтерін Манфред Новак Біркен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесіне ұсынады. Құрама Штаттардың Ауғанстан және Пәкістан бойынша арнайы өкілі Исламабад Талибан мен оның жақтастарымен күресінде өз міндеттемесін көрсетуі керек деді. Ричард Холбруктың айтуынша, АҚШ Пәкістанның қолдауынсыз Ауғанстандағы мақсаттарына жете алмайды. Құрама Штаттар ресмилері Пәкістанның солтүстігіндегі Суат жазығында Талибан бүлікшілерінің күшейіп отырғанына алаңдаушылық танытты. Сейсенбі күні Пәкістан билігі Суат жазығында үкіметтік күштер мен Талибан жасақтары арасында тағы шайқастар болу мүмкіндігін ескерткен соң, бұл аймақтағы мыңдаған адам басты қаланы тастап шыққан. Пәкістанның әскерилері елдің Суат жазығында бекінген талибандарға қарсы тікұшақпен шабуылын бастады. Соңғы бірнеше күнде бұл аймақта қақтығыс күшейіп кетті. Ресмилердің айтуынша, сейсенбі күні 40 мың адам бұл жерден көшіп кеткен. Грузияда НАТО әскери жаттығуларын бастайды. Осыдан бір күн бұрын Тбилиси әскери базасындағы НАТО жаттығулары қарсаңында орын алған көтерілісті басып тастағанын айтқан болатын. Бір айға созылатын жаттығуларға НАТО мен оның әріптес елдерінің күштері қатысады. Ресей бұл жаттығуларды сынап, ол тек өткен жылы Грузия мен Ресей арасында болған қақтығыстан кейінгі қиын жағдайды ушықтырады деген. Сейсенбі күні Грузия Мухравани базасындағы болмай қалған төңкеріске Ресейдің қатысы бар деп айтты, бірақ кейінірек ол көтеріліс НАТО жаттығуларына қарсы бағытталған деген. Ресей жақында НАТО-ның Брюссельдегі бас пәтерінен екі ресейлік елшіні кетіргеніне жауап ретінде екі канадалық дипломатты елден шығарып отыр. Ресей сыртқы істер министрлігі НАТО-ның мұндай әрекетінен кейін осындай қадамға баруға мәжбүр болғанын айтуда. Канада елшілігінің өкілі Аттава кері салдарын тигізген Ресейдің бұл шешіміне өкініш білдірді деді. НАТО өткен аптада Ресейге құпия мәліметтер тасыды деп абақтыға жабылған Эстония тыңшысына байланысты екі ресейлік дипломатты НАТО-ның бас пәтерінен шығарып жіберген, Ресей оған жауап қайтаратынын ескерткен.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық Қызыл Крест ұйымының хабарлауынша Ауғанстанның батысында соңғы 2 күнде болған әуе шабуылдарынан ішінде балалар мен әйелдер бар ондаған адам қаза болды. Аймақтағы полиция басшысы Абдул Ғафар Батандар алғашқы деректерге қарағанда шабуылдан 100-ден аса бейбіт тұрғын өлгендігін айтып отыр. Қызыл Крестің қабылдаған өкілінің айтуынша, бұл аймаққа барған топ қызметкерлері қираған үйлер мен бірнеше ондаған адамның мәйітін көрген.
When our team arrived in the villages yesterday afternoon, they saw.
Біздің адамдарымыз кеше бомбалық шабуыл болған жерге барғанда ондаған адамның өлігін көрді. Екі бірдей ауылда құрбан болған адамдарды жерлеу рәсімі жүріп жатыр, дейді ол. Ресмилер құрбан болғандар саны өсуі мүмкін деп отыр. Оның алдында Құрама Штаттар бұл Фарах провинциясындағы әуе шабуылдарынан бейбіт халықтың қаза тапқан оқиғасын зерттеп тергейтіндігін айтқан. АКШ мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон Азербайжан жана Армения өкүлдөрү менен жеке-жеке кездешүүндө энергетикалык каупсуздук маселелерин Таулы Карабак аймагынын жагдайын талкулады. Клинтон ханым биринчи Армения сыркы иштер министри Эдуард Налбандиан менен кездешип, одан кийин Азербайжан сыркы иштер министри Эльмар Мамадиаров менен келиссөздөр өткөздү. Азербайжан Түркиянын Армения менен келиссөздөрүнө алаңдап отур. Өткөн айда Түркия менен Армения ортак чегараларын ашып, байланыштарын жаксартатын жол картасы келиссөздөрүн өткөзгөн. АКШ-тың Біркен Ұлттар Ұйымында қару бақылауы бойынша мәмілегері Үндістан, Израиль, Пәкістан және Солтүстік Кореяны ядролық қару таратпау келісіміне қосылуға шақырып отыр. Мемлекет хатшысының көмекшісі Роуз Готтемюллер Құрама Штаттар ядролық қару таратпау келісімінің негіздерін ұстанып қала береді деді. Готтемюллер бұл туралы Нью-Йоркте 2010 жылы мамырда өтетін ядролық қару таратпау келісімі конференциясына дайындық жиынында айтты. Ондай конференция 2005 жылы қатысушы елдердің бір ымыраға келе алмауымен аяқталған. Канадада доңыз тумауын жұқтырғандар саны 165-ке жетті. Бұл арада Техастың денсаулық сақтау мекемесінің ресмилері доңыз тумауынан 33 жасар американдық азаматша қаза тапқандығын хабарлап отыр. Вирустың шыққан жері Мексика елінің билігі сейсенбі күні бұл дерттен қаза болғандар саны 29-ға жетті. 913 адам бұл тумауды жұқтырып отырғандығын хабарланған. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саидова Мұңғожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстан президентінің бұрынғы құдасы академик Мұхтар Алиев Венадағы елшілікте өзіне белгісіз бір дәрі берілгенін мәлімдеді, бірақ елшілік оны түбегейлі жоққа шығарды. Біріккен ұлттар ұйымының азаптау бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новактың Қазақстанға сапары жалғасып жатыр. Шаңырақ ықшам ауданында үйлердің күйрелуі қоғамда наразылық туғызып отыр. Қазақстан халқы елдегі банк жүйесінің тұрақтылығына сене ме? Шенеуніктердің мүліктері мен табыстары туралы деректердің жария етілуіне қарапайым халықтың көзқарасы қандай? Ресей мен Грузия оңтүстік Кавказдағы әскери шиеленіске байланысты бір бірін кінәлап отыр, ал бұл екі арада Грузияда НАТО-ның жаттығулары басталып кетті. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі азаттық.орг деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Белгілі хирург академик Мұхтар Алиев қазір Венада. Ол Қазақстанға ұшып кетпеді. Бұл хабарды бұрынғы елші Рахат Алиевтің еліне экстрадициялануына қатысты мәселелерде Қазақстан мүддесін қорғап отырған австриялық адвокат Вольфганг Морингер Қазтаг агенттігіне растады. Сейсенбі күні ресми Астана Мұхтар Алиев өзін елге қайтаруын өтініп, Австриядағы Қазақстан елшілігіне қайрылды деп мәлімдеген болатын, бірақ көп ұзамай академик Алиев елшіліктен кетіп қалды. Мамырдың 5-і күні Қазақстан президентінің бұрынғы құдасы Мұхтар Алиев азаттыққа берген сұхбатында өзіне елшілікте белгісіз бір дәрі берілгендігін мәлімдеді. Ол сондай-ақ ұлы Рахат Алиев пен екеуінің араларында алауыздықтың жоқтығын және оны толықтай қолдайтындығын айтты. Ал Рахат Алиевтің сөзіне қарағанда елші Ержан Қазыханов Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан қалай да Мұхтар Алиевті Қазақстанға алып келуді ұйымдастыру жөнінде тапсырма алғанын айтқан көрінеді. Ол үшін Вена әуежайында арнайы ұшақта әзірленіп қойылған. Назарбаев елші арқылы Мұхтар Алиевке егер Рахат Алиев әшкерелеу кітабын басып шығарса, жақсы болмайтынын да ескерткен дейді Рахат Алиев. Мұхтар Алиевке қатысты оқуға байланысты Азаттық радиосы Венадағы Қазақстан елшілігінің кеңесші өкілі Алтай Абибуллаевпен байланысты сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы жүргізді.
Алтай Мырза, Мұхтар Алиев Азаттық радиосына берген сұхбатында өзінің осы Қазақстанның Венадағы елшілігінде жазған мәлімдемесінен бас тартатынын және елшілікте отырған кезінде өзіне бір дәрі дәрмек бергенін айтады. Соған байланысты Қазақстанның Венадағы елшілігі қандай түсініктеме бере алады?
Біріншіден Мұхтар Алиев Мырза Қазақстанның азаматы болып, бізге өз еркімен елшілікке келді. Қазақстанға еліме ораламын деп. Сол жөнінде мәлімдеме жасады. Сондықтан сол мәлімдеге байланысты біз Қазақстанға қайтуға қажетті құжаттарды рәсімдедік. Ол кісінің өтініші бойынша Қазақстанға Вена Астана рейсіне самолетіне билет алынды. Сондықтан да барлығы осы кісінің еркімен өз кісінің ресми мәлімдемесі бойынша істелінген жай. Екіншіден денсаулығы жағынан. Осы кісінің жаңа денсаулығын осы жасына ескере отырып қаншама жерден өз жайып келгендіктен, әрине ол кісі өзінің жаңағы психологиялық ішкі жағдайын сол себепті ескеруге болады. Адам дүниесі емес пе? Сондықтан біз елшілікке Австрияның белгілі бір кардиохирургын шақырдық. Ол кісіні зерттеді, қарады, көрді, өзінің жаңа шешімін шығарды, жазып берді. Анықтамасы бар, жағдай жақсы, денсаулығы жақсы, ешқандай несі жоқ деген. Сондықтан да бұл дұрыс болмас. Ол кісіні біз дәрі-дәрмекпен не қылдық деген.
Алтай мырза, тағы бір сұрақ. Осы Мұхтар Алиев елшілікке өз ықтиярымен келгенде ол кісінің қандай өтініші болды?
Еліме қайтайын деп едім. Елімде ұзақты болған жоқ, еліме қайтайын деген өтінішім бар. Сондықтан да көмектесесіздер ме, қалай елге қайтуға болады?
Ол сонда өзінің белгілі ұлы бар. Сол ұлы оны еліне жібермеген. Ол сізге елшілікке келіп отыр.
Енді ол ұлы мен әкесінің арасында қарым-қатынас шығар, оны өзіңіз ол кісіден сұрарсыз. Біздің Қазақстан мемлекетінің өкілдігі ретінде біздің конституциялық міндетіміз Қазақстан азаматына көмек көрсету. Біз сол көмекті көрсеттік те, көрсетіп отырмыз да, көрсетуге әрі қарай дайынбыз.
Алтай мырза, жалпы жаңа Мұхтар Алиевті өзінің туған қызы келіп алып кетті, солай емес па?
Ол
кім Мұхтар Алиевті елшілікте отырған жерінен өз қызымен байланысып, өз қызы алып кетті, солай емес па?
Иә, ол қызын біз табуға көмектестік адвокаттар арқылы.
Кімдердің адвокаттары, соны айтсаңыз?
Осында Алиев мырзаның адвокаттары бар емес па? Енді
ұлының ба, әкесінің?
Ұлының адвокаттары. Сол кісінің адвокаттары арқылы біз айттық, осы әкесі сөйлесейін деп еді, қандай мүмкіншілік бар деп. Бірінші рет сондай өтінішімен шықтық. Төртінші, бесінші өтініштен кейін амалдың жоғынан ол кісілер сол қызмен телефон арқылы сөйлесуге мүмкіншілік берді. Сосын біз сол мүмкіншілік арқылы сол қызмен сөйлестік.
Жақсы, Алтай мырза, әңгімеңізге көп рахмет.
Сіз Венадағы Қазақстан елшілігінің кеңесші өкілі Алтай Абиболаевпен өткізген сұхбатымызды тыңдадыңыз. Сонымен Австриядағы бұрынғы елші Рахат Алиевті Қазақстанға экстрадициялау жөніндегі мәселеде Қазақстан мүддесін қорғайтын адвокат Вольфганг Морингердің Қазтаг агенттігіне айтуынша, Мұхтар Алиев Венадан ешқайда кеткен жоқ. Оның айтуынша, үлкен Алиев қазір Австрия астанасында отыр. Ал осыған дейін академик Мұхтар Алиевтің өзі Венадағы Қазақстан елшілігі өзіне қандай да бір дәрі бергенін айтқан. Бұған байланысты Вольфганг Морингер, егер ондай мәлімет шындығында болған болса, оған тыңғылықты тергеу қажет деген. Және Вольфганг бұл жанжал Қазақстан мен Австрия байланысына көлеңкесін түсірмейді деген. Венадағы Қазақстан елшілігі бұл оқиғаға қатысты азаттыққа берген сұхбатында Мұхтар Алиевке елшілік дәрі берген жоқ деді. Қадірмен тыңдарман, жалпы Қазақстан президентінің бұрынғы құдасы академик Мұхтар Алиев төңірегіндегі оқиғаға қатысты толық мәліметтермен біздің интернеттегі парақшамыздан оқи аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org екенін есіңізге сала кетейін. Яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3 w.azattiq .org. Ал енді бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Біріккен ұлттар ұйымының азаптау бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новак Қазақстанға келді. Елде 8 күн болатын қонақтың алдында үкімет мүшелерімен, азаматтық қоғам белсенділері және халықаралық ұйым өкілдерімен кездесіп, түрмелерді аралау жоспары тұр. Ал онымен кездеспек болып отырған құқық қорғаушылар елдегі қысым көрсету жағдайлары мәселелеріне алаңдаушылық білдіріп отыр. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы хабарлайды.
Осыдан жартай бұрын солтүстік Қазақстан облысындағы түзету колониясында 18 сотталушы өз-өздеріне қол жұмсағаны көпшілігесінде жергілікті мамандардың сөзіне қарағанда, бұған түрмедегі қызметкерлердің қысым көрсетуі себеп болған көрінеді. Мамандар осы сияқты жазалау мекемелерінде қысым көрсету фактілерінің барған сайын күрделеніп бара жатқанын алаңдап отыр. Бұған қатысты қылмыстық кодексте арнайы бап қарастырылғанмен, мамандар қысым көрсеткен түрме қызметкерлері көп жағдайда жазасыз қалатынын айтып отыр. Олардың айтуынша, мәселенің түп төркіні қысым деген ұғымның қылмыстық кодексте толығымен ашылмауы. Сонымен қатар, қазіргі таңда қысым көрсету фактілерімен жұмыс істеу міндеті тек ішкі істер органдарына ғана жүктеліп отыр.
Первая проблема, она объективная.
Біріншіден, оларды ұстау тұрғысынан алғанда сотталушыларға қамалатын мекемелер сын көтермейді. Олардың басым бөлігінің совет кезінде салынғанын ескеретін болсақ, олардың барлығы да ешқандай нормаға сәйкес келмейді. Екінші мәселе тұтқындармен қарым-қатынас мәселесі. Жалпы әлемде жазалау мекемелерінің негізгі мақсаты қайда тәрбиелеу болып табылады, ал бізде керісінше, негізгі мақсат тұтқындардың қашып кетпеуіне, оларды қатаң бақылауда ұстауға қатты мән беріледі. Сәйкесінше, онда тұтқындардың құқықтары сақталады деп айту қиын.
Дейді құқық қорғаушы Евгений Жовтис. Сарапшылар қысым фактілері бойынша жұмыс істейтін ресми органдардан тәуелсіз орган құру керек деп санайды.
Бул сарапчылардын ойдон чыгарып алган дүйнөсү эмес, халкаралык уюмдардын талабы. Биздеги сыяктуу кысым көрсөтүү жагдайлары тууралуу кабарламаларды азаматтар үстүнөн шагым түшүргөн орган, ягъни укук коргоо органдары тергөө жүргүзө берсе, эрине бул жерде шындыкка жетүү кыйын экенин түшүнүктү. Халкаралык стандарт боюнча кысым жагдайларын тәуелсиз орган зерттөө керек. Бизде мындай кызуулукту кандай органга берүү керек? Бул башка маселе. Эгер ички иштер министрлиги болмаса, онда бул прокуратура. Кезинде прокуратурадан тергөө кызметин алып алган болатын. Энди сону кайтаруу керек. Буну коом калай карсы алат? Бул да маңызды.
Дейди Евгений Жовтис. Саясаттануучу Айдос Сарымдын пикиринче, маселени чечүүдүн укуктук жагынан башка әлеуметтік маданий жолдору бар.
Бул өкүнүчкө орай, мисалы, баары өзүңүз билесиз, мына полициянын өзүндө болсун, түрмөдө болсун, башка жерлерде болсун, адамды уруп сабау жагы, бул жагы неше түрлү психологиялык ишти жагы, кысым көрсөтүү аркылуу көптөгөн жагы, чечимди өзүнүз мойнодоо, ошондой өзүнүз айыптоо сыяктуу әңгүмөлөрдүн баары сыяктуу чыгат нерселер. Коомдо ошондой азаптоо башка жакта бурунку практикадан арылуу үчүн эң алдымен коомдун өзүнөн бурун кеңестик коммунисттик идеологиядан арылуу керек сыяктуу да.
Казакстан Биркен Улуттар Уюмунун кысымга каршы конвенциясы менен азаматтык жана саясий укуктар боюнча халкаралык пактысына кол койгон. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукаан кызы.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Шаңырақ ықшам ауданында үйлердің күрелуі қоғамда наразылық туғызып отыр деген хабармен таныс боласыздар және Қазақстан халқы елдегі банк жүйесінің тұрақтылығына сене ме және шенеуніктердің мүліктері мен табыстары туралы деректердің жария етілуіне қарапайым халықтың көзқарасы қандай? Мінекей осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз және тағы басқа мәліметтермен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Кымбаттуу тыңдарман, энди бүгүнкү жаңылыктар топтомосуна дейин коюңуз. Сонун АШ элчиси Пакистан Талибан менен күрөштө өз миндеттемесин көрсөтүү керек дейди. Пакистан аскерилери Суат жазыгына бекинген талибандарга каршы шабуулун баштады. Грузияда НАТОнун аскерий жаттыгулары башталды. Ауганстанда АШ-тын әуе шабуулдарынан 100ден аса адам каза тапты. Хамид Карзай кейбір келіспеушіліктерге қарамастан АШ пен Ауғанстан арасындағы қарым-қатынастар қалыпты дейді. Хиллари Клинтон Армения және Әзірбайжан өкілімен кездесті. АШ бірқатар елді ядролық қару таратпау келісіміне қосылуға шақырып отыр. Канадада доңыз тұмауын жұқтырғандардың саны 165-ке жетті.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Мамырдың 5-і күні Шаңырақ елді мекеніндегі жергілікті әкімнің басқаруымен баспаналар тағы да күрелді. Тұрғындар болса, ендігіде не істерін білмей отыр. Шаңырақ тұрғындарының айтуына қарағанда, сейсенбіде Алатау ауданының әкімі Бағдат Манзоров бастаған әкімшілік өкілдері, полиция және бір экскаватор түскі сағат 12 шамасында елді мекенге кірген. Олар тұрғындармен сөзге келместен және өздерін таныстырып жатпастан-ақ ауыр техниканы іске қосып, Шаңырақ 1 және Шаңырақ 2 ықшам аудандарының арасындағы сайда орналасқан екі баспана құрылысы мен бір үйдің ірге тасын күреп тастаған. Мұны көрген тұрғындар оқиға орнына көптеп жинала бастаған сәтте олар өз көліктеріне мініп кетіп қалған. Орын алған осы оқиғаға қатысты Алатау ауданы әкімшілігі ешқандай түсініктеме берген жоқ. Ал бұған қатысты қоғамның пікірі қандай? Бұл туралы Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай әңгімелеп береді.
Соңғы 2 айдың ішінде Алатау ауданы Шаңырақ елді мекенінің тұрғындары бірнеше рет дүрліккен болатын. Мамырдың 5-інде Алатау ауданы әкімі бастап келген топ жаңадан бой көтеріп келе жатқан үш құрылысты ауыр техникамен тағы күреп кетті. Бұдан бұрын аудан әкімшілігі тек 2008 жылдан бастап салына бастаған заңсыз үйлер бұзылады деп айтқан болатын. Алайда кешегіде күрілген үйлердің арасында іргетасы 2004 жылы қаланған үйлер бар. Осыған қатысты бірқатар қоғам қайраткерлері өз пікірлерін білдірген болатын. Ұлт тағдыры қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дос Көшім әкімшіліктің бұл әрекеті гуманизмге жатпайтындығын айтады.
Үйлерді қиратуға кірісу, менің ойымша, бұл гуманизмге де жатпайды, бұл шешімге де жатпайды. Халықты қайталап бір көтеруге мәжбүрлейтін сияқты биліктің өзі. Себебі бұл мәселенің аяғына дейін шешімін таппаған уақыттарда жылдан жылға жалғаса береді. Соттың шешімі қазір бір емес қаншама үйге шыққан біздер естіп жатырмыз. Демек, тағы да 40-50 үйді қиратуға билік дайын сияқты. Бірақ халық соңған жол беріп қоя мекен. Бұл мәселен билік қазір ойламай отыр.
Саясат танышының пікірінше, бұл мәселеде ортақ мәмілеге келіп, баспана мәселесін шешу әбден мүмкін.
Менің ойымша осы мәселені ушықтырмай, осы мәселені халықты дүрліктірмей, сол жерден кем дегенде бір 10 шақты 5 қабатты үйлер салынса, баяғыда осы мәселе шешілер еді. Не болмаса, сол заңдастырмай жатқан үйлерді заңдастырып, ал егер негізгі жоспарға, сол жердегі ауданның жоспарына қайшы келіп тұрған жердің өте мақсатын беріп, қысқасы осының бәрін жүзеге асыруға әбден болатын тұғын.
Ал жазушы журналист Мырзан Кенжебай қазақ тарихында тұрып жатқан үйінің шаңырағын ортасына түсірген оқиғалар кемде кем деген пікір білдіреді.
Мына елімізде тыныштық деген ұран бар ғой. Сол елімізде тыныштық деген ұранның өзі қазақтың намысын таптау, қазақтың тұрмысын, қазақтың өмірін қиындату, қазақты қорлау арқылы жүзеге асырылып отқан нәрсе. Еліміздегі тыныштық қазақты сорлату арқылы іске асырылып отыр ғой. Соның бірі осы шаңырақ. Бағай қазақ тарихында осындай шаңырағын ортасына түсіріп баспанасыз қалдырған тарихта бұрын соң осы тәуелсіздік алғаннан бері болған оқиға бұрын тарихта болған болмаған мен білмеймін.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан болса, Алматыдағы орын алған баспана мәселесі туралы бейхабар болып шықты.
Жақсы хабарым жоқ дейм мен бұл Алматыдағы болып жатқан оқиғалардан дейм. Жоқ, бұл жерде болмағаннан кейін енді просто сыртынан ештеңе айта алмаймын.
Алға азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин күрелеп тасталған баспаналарға қатысты мынадай пікір білдірген еді.
Ол үй бұзу деген жалпы ол қылмыс. Барып тұрған халыққа қарсы қылмыс, бұл ешқандай ақылға сыймайтын әрекет. Жалпы қазақтың дәстүрінде үй бұзу деген болмаған, еш уақытта болмаған нәрсе бұл. Керек десе қазақ құстың ұясын бұзбаған, бұздырмаған. Өйткені қарғысынан қорыққан, обалынан қорыққан. Ал мынау қазіргі халыққа қарсы имансыз билік қазақ тарихында болмаған осындай қылмысқа барып отыр. Қанша айтқанда құлақ аспайды.
Алатау ауданының әкімшілігі биылғы жылдан бастап әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру ісіне белсенді кіріскенді. Шамамен 12,000 теңге тұратын бұл қағазды алса, үйдің мемлекеттік актісі дайындалады екен дегенге мықтап сеніп алған жергілікті халықтың көбіне осындай хаттама берілген. Ал шын мәнінде бұл хаттама жылжымайтын мүлікті құжатпен рәсімдеу жағын қарастырмайды дейді онымен танысқан заңгер мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстандағы 37 банктің биылғы жылдың 1-ші 90 нәтижесі бойынша жалпы шығынның мөлшері 2 миллиард доллардай соманы құрап отыр. Резервтік қорларға қойылатын талаптардың күшейтілетіндігін есепке ала отырып, кей бақылаушылар осы жылдың соңына қарай Қазақстандағы коммерциялық банктердің қалтасын қағар таза шығынның мөлшері 4 миллиард доллар құрайтындығын болжап отыр. Оған қоса банктерден өз салымдарын қайтарып алып жатқан клиенттер күннен күнге өсуде. Осыған байланысты біздің Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асау қазақстандықтар елдегі банк жүйесінің тұрақтылығына қаншалықты сенетіндігі жайында сұрап білген еді, енді сол хабарға ден қойсаңыздар.
Қазақстанда соңғы уақытта орын алған жағдайларға байланысты тұрғындар арасында банк секторына деген сенімсіздік пайда болған.
Көбісі жабылып отыр, банкрот болып отыр, қазіргі заманды көріп тұрсыз, кризис бар. Даже пенсион қордағы ақша болғанда мұнға келсе шешіп алсам ба деп. Өйткені сенім жоқ.
Жоқ, мен банкер қызметкерінен вообще сенбеймін, өйткені халықтың ақшасын пенсионерлер қанша аталар апалар жылап жүр қазір. Ақшамызды алып жоқ болып кетті деп, мен оларға сенбеймін вообще.
Сенбеймін банк депозитін. Салдым, бірақ сенбеймін. Пайыз мөлшері аз болды ғой, соның үшін ғой қайтарып алған.
Кей ақпараттарға сүйенер болсақ, күн сайын республикада 12-14 миллион ақш доллары көлемінде тұтынушы несиелері беріледі екен. Банкпен берілген несиенің мөлшері орта есеппен 300 доллардан 2000 доллар аралығында. Алайда түрлі себептермен алынған әрбір 10-шы несие кері қайтарылмайтын көрінеді. Оның бірден бір себебін ендігі бір Алматы тұрғыны Марат аға банктердегі пайыздық үстемақының көптігінен деп түсіндіреді.
Қазіргі уақытта осы кредиттің
пайызы өте көп деп ойлаймын. 20-25% кешін бар. Бұрын кезде ол 12-16% болған кейбір банктарда бар ғой. Мен соларды сұрсы, сенім ақша өте аламыз, қайтарып бере аламыз деген сенім бар.
Республикадағы Центр Кредит банкі басқарма төрағасы Владислав Лидің сөзіне қарағанда, Қазақстанның банк жүйесі 2010 жылдың аяғы мен 2011 жылдың басында қайта қалпына келуі мүмкін. Осыған байланысты банк қазіргі таңда өзінің несиелік портфелін ұлғайтуды көздеп отырған жоқ екен. Мамандардың сөзіне қарағанда, олар үшін ең бірінші кезекте банктің бүгінгі тұтынушыларының сұранысын қанағаттандыру, ал жаңа тұтынушыларды тарту қарқынды жүріп жатқан жоқ екен. Алматы тұрғыны Базарбай Аяғановтың сөзіне қарағанда, қазіргі таңда тұрғындарға несие беру біршама азайған көрінеді.
Несие бергенде ірленген шаруашылыққа ғана береді, басқа беріп жатқанын көрмедік деп боламын. Ауылда тұрғындарға е кредит бермесе, басқасын бермесе, ол несін сенемін? Көрмегеннен кейін реальный қолымызда шаруашылықта мысалы неге нағымағаннан кейін несін сенесің? Ол сен мынаны жақындатып ала бермей ақ қой.
Ал ендігі бір сұхбаттасымыз ешқашан банктер көмегіне жүгінбегендігін айтады. Сондықтан да банк жүйесіндегі орын алып жатқан жағдайдың маған келіп кетері жоқ деген пікір білдірді.
Банкмен еш уақытта дело имеет келмесімін, етім де келмейді. Өткені бекердім бекерге оларға байытқым келмейді. Олар не істеп жатсың сонда? Сен істеп жатқан жоқ. Сондықтан еш нәрсе алмаймын да банкны бермеймін.
Мінекі қымбатты тыңдарман, Қазақстандағы банк жүйесінің тұрақтылығына қатысты қала тұрғындарының сенімі міне осындай болды. Сауалнаманы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан дайындаған мен Мәншу Гасаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға дейін қойыңыз. Сонымен Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Биліктегі Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары мүлік табысы туралы деректерді жария етті. Бұл жайлы Дархан Қалетаев партияның ресми сайтында өзінің табыстары мен жылжымайтын мүліктері туралы декларацияны жариялаған туралы Астанада өткен брифингте мәлімдеді. Естеріңізде болса, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұған дейін Қазақстандағы шенеуніктердің өз мүліктерінің шығу тегі туралы есеп беретіні туралы мәлімдеген болатын. Шенеуніктердің мүліктері мен табыстарының жария етілуіне қарапайым халықтың көзқарасы қандай? Бұл жайлы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы біліп көрген еді.
Елдегі президенттік партия төрағасы орынбасарының бұл бастамасы сәуірдің 23 күні берген президенттің жарлығына сәйкес жасалып отырған көрінеді. Бүгіннен бастап Нұр Отан партиясының жеке сайтында 2008 жылы тапқан табыстарын туралы декларация орналастырылды. Бұл бастаманы қолдауға барлық мемлекеттік құрылымдар, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың басшыларын да шақырамын, деді Дархан Қалетаев. Мұндай шара ел президентінің түсіндіруінше қылмыспен және сыбайлас жемқорлықпен күресті нығайтудың амалы. Шенеуніктердің мүліктері мен табыстарының жария етілуіне қарапайым халықтың көзқарасы әрқалай. Мәселен, Айнагүл есімді Алматы қаласының тұрғынының пікірінше бұл дұрыс қадам. Судың да сұрауы бар демекші, кез келген шенеунік көпшілік арасында есеп беріп отыру тиіс, дейді ол.
Негізі біздің мемлекетте дәл осы мәселе орынды көтеріліп отыр деп ойлаймын, және өз уақытысында, өйткені біздің шенеуніктердің тек қана дүние мүліктері меншігіндегі заттары ғана емес, олар бізге тіпті өмір баяндары да құпия керек болатын болса көп шенеуніктердің. Мәселен, біз күнделікті жаңағы ақпарат құралының бірі болып кеткен интернеттен, мысалға Американың президентінің, Ресейдің президентінің, болмаса тағы көптеген елдердің президентінің ең алғашқы сатып алған көлігі қандай болғанын, қазіргі айлық жалақысы қанша екенін және отбасының айлық кірісі қанша екенін интернет арқылы біліп отырамыз. Ал неге біз өзіміз тұрған мемлекеттің, өзіміз тұрған елдің президентінің немесе министрлерінің меншігі туралы білмеске? Егер ол шенеунік мемлекет қызметкер халықтан жаңағы жасырған, ұрлап жырлаған ештеңесі болмаса, меншігін ұялмай жария етуіне болады деп ойлаймын.
Ал келесі сұхбаттасымыз Арнұр Әлібайдың пікірінше, жемқорлықпен күрес бағытында жасалған мұндай шара тиімсіз.
Бізде қылмыс пен жаңағы қылмыс емес нәрсенің арасы толық ажыратылмаған деп, сол сияқты әлгі мемлекеттік қалта мен жеке қалтаның арасы толық ашылмаған. Соның барлығы ол қанша жерден әлгі күрес жарияланып, қанша жерден комиссиялар құрылғанмен, сондықтан да оның бәрі баланың ойыншығы сияқты, бір ара жинап қойып қайтадан шешіп қайтадан ойнап отырған баланың ойыншығы сияқты нәрсе, менің ойымша.
Алматы қаласының тұрғыны Тұрсын Мақашев президенттің бұл қадамы көптеген шенеуніктерге ұнамағанмен оны орындау керек деп есептейді. Бұл тұрғыдан дамыған мемлекеттердің тәжірибесіне сүйену керек, дейді ол.
Министр болсын, депутат болсын, билікте отырған адамдар болсын, оның қандай қызмет атқарып жатқанын, немесе оның не ішіп, не жеп отырғанын, немен күн көріп отырғандығын соңғы дейін біліп отыруы тиіс.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
қадірмен тыңдарман, әлде азаттықпен бірге қалыңыз. Бір сағаттық бағдарламамыздың екінші жартылығында мынадай хабарлармен танысатын боласыз. Ресей мен Грузия оңтүстік Кавказдағы әскери шиеленіске байланысты бір-бірін кінәлап отыр, ал бұл екі арада Грузияда НАТО-ның жаттығулары басталды. Қазақстанда оралмандардың құқығын қорғау елдегі шешімін таппай келе жатқан мәселелердің бірі болып отыр. Қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс елде өсіп келеді. Мамандар қазақ тарихы күні бүгінге дейін толыққанды зерттелмеген әрі бір ізге түспеген дейді. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді студияда отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжиннің бейсенбі күні Германияға жұмыс сапары басталады. Сапар аясында министр Германияның сыртқы саясат мекемесінің басшысы Франк-Уолтер Штайнмайермен кездесіп, ғаламдық және аймақтық даму мен қауіпсіздік мәселелерін талқылайды. Сондай-ақ аталған сапар барысында Еуропалық одақтың Орталық Азияға қатысты стратегиясының жүзеге асырылуы және Қазақстанның Еуроодақ пен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен бірлесіп әрекет ету мүмкіндіктері сөз болады. Біркен ұлттар ұйымының азаптауы мен басқа да қатыгез жазалаулары бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новак мамырдың 5-і күні Астанада Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Асқар Шәкіровпен кездесіп, елдегі азаматтардың құқықтарының қорғаудың жай-жапсарымен танысты деп хабарлайды қазақстандық омбудсменнің баспасөз қызметі. Қазақстанға ресми Астананың шақыруымен келген Біркен ұлттар ұйымының арнайы өкілі үкімет мүшелерімен, азаматтық қоғам белсенділерімен және халықаралық ұйым өкілдерімен кездесіп, қамау орындарында араламақшы. Қазақстандағы сапар нан жинаған мәліметтерін Манфред Новак Біркен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесіне ұсынады. Құрама Штаттардың Ауғанстан және Пәкістан бойынша арнайы өкілі Исламабад Талибан мен оның жақтастарымен күресінде өз міндеттемесін көрсетуі керек деді. Ричард Холбруктың айтуынша, АҚШ Пәкістанның қолдауынсыз Ауғанстандағы мақсаттарына жете алмайды. Құрама Штаттар ресмилері Пәкістанның солтүстігіндегі Суат жазығында Талибан бүлікшілерінің күшейіп отырғанына алаңдаушылық танытты. Сейсенбі күні Пәкістан билігі Суат жазығында үкіметтік күштер мен Талибан жасақтары арасында тағы шайқастар болу мүмкіндігін ескерткен соң, бұл аймақтағы мыңдаған адам басты қаланы тастап шыққан. Пәкістанның әскерилері елдің Суат жазығында бекінген талибандарға қарсы тікұшақпен шабуылын бастады. Соңғы бірнеше күнде бұл аймақта қақтығыс күшейіп кетті. Ресмилердің айтуынша, сейсенбі күні 40 мың адам бұл жерден көшіп кеткен. Грузияда НАТО әскери жаттығуларын бастайды. Осыдан бір күн бұрын Тбилиси әскери базасындағы НАТО жаттығулары қарсаңында орын алған көтерілісті басып тастағанын айтқан болатын. Бір айға созылатын жаттығуларға НАТО мен оның әріптес елдерінің күштері қатысады. Ресей бұл жаттығуларды сынап, ол тек өткен жылы Грузия мен Ресей арасында болған қақтығыстан кейінгі қиын жағдайды ушықтырады деген. Сейсенбі күні Грузия Мухравани базасындағы болмай қалған төңкеріске Ресейдің қатысы бар деп айтты, бірақ кейінірек ол көтеріліс НАТО жаттығуларына қарсы бағытталған деген. Ресей жақында НАТО-ның Брюссельдегі бас пәтерінен екі ресейлік елшіні кетіргеніне жауап ретінде екі канадалық дипломатты елден шығарып отыр. Ресей сыртқы істер министрлігі НАТО-ның мұндай әрекетінен кейін осындай қадамға баруға мәжбүр болғанын айтуды. Канада елшілігінің өкілі Аттава кері салдарын тигізген Ресейдің бұл шешіміне өкініш білдірді деді. НАТО өткен аптада Ресейге құпия мәліметтер тасыды деп абақтыға жабылған Эстония тыңшысына байланысты екі ресейлік дипломатты НАТО-ның бас пәтерінен шығарып жіберген, Ресей оған жауап қайтаратынын ескерткен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық Қызыл Крест ұйымының хабарлауынша, Ауғанстанның батысында соңғы 2 күнде болған әуе шабуылдарынан ішінде балалар мен әйелдер бар ондаған адам қаза болды. Аймақтағы полиция басшысы Абдул Ғафар Батандар алғашқы деректерге қарағанда шабуылдан 100-ден аса бейбіт тұрғын өлгендігін айтып отыр. Қызыл Крестің қабылдау өкілінің айтуынша, бұл аймаққа барған топ қызметкерлері қираған үйлер мен бірнеше ондаған адамның мәйітін көрген.
When our team arrived in the villages yesterday afternoon,
біздің адамдарымыз кеше бомбалық шабуыл болған жерге барғанда ондаған адамның өлігін көрді. Екі бірдей ауылда құрбан болған адамдарды жерлеу рәсімі жүріп жатыр, дейді ол. Ресмилер құрбан болғандар саны өсуі мүмкін деп отыр. Оның алдында Құрама Штаттар бұл Фарах провинциясындағы әуе шабуылдарынан бейбіт халықтың қаза тапқан оқиғасын зерттеп тергейтіндігін айтқан. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Әзербайжан және Армения өкілдерімен жеке-жеке кездесуінде энергетикалық қауіпсіздік мәселелерін Таулы Қарабақ аймағының жағдайын талқылады. Клинтон ханым бірінші Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандианмен кездесіп, одан кейін Әзербайжан сыртқы істер министрі Елмар Мамадиаровпен келіссөздер өткізді. Әзербайжан Түркияның Армениямен келіссөздеріне алаңдап отыр. Өткен айда Түркия мен Армения ортақ шекараларын ашып, байланыстарын жақсартатын жол картасы келіссөздерін өткізген.
Ақштың біркен ұлттар ұйымында қару бақылау бойынша мәмілегері Үндістан, Израиль, Пәкістан және Солтүстік Кореяны ядролық қару таратпау келісіміне қосылуға шақырып отыр. Мемлекет хатшысының көмекшісі Роз Готтемюллер Құрама Штаттар ядролық қару таратпау келісімінің негіздерін ұстанып қала береді деді. Готтемюллер бұл туралы Нью-Йоркте 2010 жылы мамырда өтетін ядролық қару таратпау келісімі конференциясына дайындық жиынында айтты. Ондай конференция 2005 жылы қатысушы елдердің бір ымыраға келе алмауымен аяқталған. Канадада доңыз тұмауын жұқтырғандар саны 165-ке жетті. Бұл арада Техастың денсаулық сақтау мекемесінің ресмилері доңыз тұмауынан 33 жасар американдық азаматша қаза тапқандығын хабарлап отырып, вирустың шыққан жері Мексика елінің билігі сейсенбі күні бұл дерттен қаза болғандар саны 29-ға жетті, 913 адам бұл тұмауды жұқтырып отырғандығын хабарланған. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Ресей мен Грузия Оңтүстік Кавказдағы әскери шиеленіске байланысты бір-бірін кінәлап отырса, ал бұл екі арада Грузияда НАТО-ның жаттығулары басталып кетті. Қазақстанда оралмандардың құқығын қорғау елдегі шешімін таппай келе жатқан мәселелердің бірі болып отыр. Қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс елде өсіп келеді. Мамандар қазақ тарихы күні бүгінге дейін толыққанды зерттелмеген әрі бір ізге түспеген дейді. Өмір иірімдер айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда алаяқтардың қолына түскен 31 жастағы Несібелі Әріпжанова өз өмірі туралы баяндайды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Ресей мен Грузияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшілері осы ұйымның сейсенбідегі отырысында Абхазия мен Оңтүстік Осетия шекараларында әскер санын көбейтуде деп бір-бірінің елін айыптасты. Бұл айтыс Грузия әскери базасының бірінде бүлік бола жазаған күні орын алған еді. Бұл туралы кеңірек өзіңізге әріптесім Нұрлытай Үркінбай әңгімелеп береді.
Рахмет, Саида. Мамырдың 5-де Грузияның Мухровани базасында болуы мүмкін деген бүлік тез басылып, ресми Тбилиси бұл оқиғаға қатысы бар деп сондай-ақ Грузияда бір ай жүретін НАТО жаттығуларына кедергі келтіру үшін жасап отыр деп Ресейді айыптаған болатын. Ресей өткен аптада Абхазия мен Оңтүстік Осетия шекараларын күзету мүмкіндігіне ие болатын келісім шартқа ол қос аймақ басшыларымен бірге қол қойған еді. Бұл құжат тамыз қақтығысынан кейін қол жеткізілген Ресей-Грузия келісіміне қайшы келеді дейді ресми Тбилиси. Ресейдің Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі Виталий Чуркин НАТО мен әріптестік орнату туралы біріккен қарарға қол қою жөніндегі бас хатшы Пан Ги Мунның шешімін сынға алған болатын. Ол сондай-ақ НАТО-ның Грузияда өткізетін жаттығуларына Ресейдің қарсылығын тағы да қайталаған еді. Осыдан кейін сөз алған Грузияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі Александр Ломая Абхазия мен Оңтүстік Осетия шекараларында әскер санын көбейтуде деп Ресейді айыптады. Ал Чуркин болса, аталған аймақтар шекарасында тамыз қақтығысынан кейінгі жағдайды тұрақсыздандыруға ұмтылып отыр деп ресми Тбилисиді айыптады. Ломаяның айтуынша, Чуркиннің бұл айыптауы Кремльдің Грузиядағы НАТО жаттығуларына кедергі жасау ниетінің бір бөлігі болып табылады деді. Енді Чуркиннің сөзін тыңдап көрсек.
The Russian ambassador's statement is yet another example of Soviet
Бұл Ламаяның пікірі болатын, оның айтуынша Ресей елшісінің бұл мәлімдемесі совет дәуіріндегі насихаттың бір мысалы ғана. Ол мәлімдеме дәйексіз және көздеген жалғыз ғана мақсаты халықаралық қауымдастық пен Ресейдің өз халқына деген жалған ақпарат ұсынуы деді Ломая. НАТО-ның бейбітшілік үшін әріптестік бағдарламасына бұрынғы совет республикалары қатысуда. Ресей Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мамыр айында төрағалық етуде. Чуркиннің атап көрсетуінде төрағалықтағы басты міндеттердің бірі 27 мамырға белгіленген Грузияға байланысты отырысты өткізу болып отыр. Ол кездесуде Біріккен Ұлттар Ұйымының Грузиядағы бақылаушы міндетін одан әрі ұзарту сауалы талқыланбақшы. Ұйымның бақылаушылыққа орай Грузиядағы қазіргі қызметі маусым айының 15-де аяқталады, Саида.
Рахмет, Нұрлытай. Сонымен Ресей мен Грузия Оңтүстік Кавказдағы әскери шиеленіске байланысты бір-бірін кінәласа, ал бұл екі арада Грузияда НАТО-ның жаттығулары басталды.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбаттыңдарман, Қазақстанда оралмандардың азаматтық алуы ұзақ мерзімді қажет етеді. Оралмандар болса, ұзаққа созылған уақыт ішінде жағдайларының қиындап кететіндігін айтып отыр. Олардың кейбіреуі күндерін көру үшін көшеге шығып, біреулерге жалданып жұмыс істеуге мәжбүр болады. Ал Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, оралмандардың азаматтық алғанға дейін жеке кәсіппен айналысуға құқығы жоқ. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда базар маңайын жағалап нәпақасын тауып жүрген оралмандар экономикалық дағдарыс уақытында жағдайларының мүлдем төмендеп кеткеніне шағымданады. Біз әңгімеге тартқан Ермұрат азаматтық алуға ұмтылудың өзі уақытты босқа өткізу дейді. Оның сөзіне қарағанда, оралмандарға берілетін квотаны оларға ұзақ күтуге тура келеді. Тұрақты жұмысқа алмағандықтан оның отбасының шырқы бұзылып, жұбайымен ажырасуына тура келген.
Қазір күннің басындағы қамазы күшіп көп, жаңа біреудің тапсырысын қаптап, қазы қойып беремін. Күнде бір жарым береді. А кезде олды болмайды. Сөйтіп көбісі ақша бермейді. Лақтырып жатыр. Бір тұрғанды төрт жыл болды. Өткенде паспорт өткенде арыз жазып тастадым азаматтыққа арыз жазып. Білмеймін алты жетіде шығамын, бір жылда шығамын. Мен сол шыққаннан кейін үш айға ақшамдық жұмысты тұрамын деп жатырмын. Көп ұзыр алмаймын. Бұл жерде 500 адам болатын болса, бұл жерде 300 адам бола алмаймын. Квартираның тамағын болсын күнім өтіп отыр, қадам жинай қашам жоқ. Әкім істеген үйде жаңа квота аламыз деп отырмыз. Қазір біз квотаны өзіміз төлей алмай жүрдік, біраз кешігіп қалдық. Өткенде квотаны табу үшін барлық документ не дайындап, не қалғаннан кейін өтінім айтты, жаңа квотамызды документ алмайсың. Документ бар, бірақ аз, просто кемінде жоқ десекте болады.
Ал Қазақстан оралмандар одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Артықбай Үкібай елдегі оралмандарға азаматтық алуға барлық жағдайын жасалғанын айтады. Біз оралмандар құқығын қорғап, қолдау көрсетіп жүрміз деген ол Қазақстанда оралмандарға барлық жағынан жеңілдіктер қарастырылғанын тілге тиек етті. Оның айтуынша, Алтайдың ішінде оралмандардың азаматтық алу құқығы бар. Сонымен қатар оралмандардың жеңілдіктерді пайдаланып жұмыс істеуіне болады дейді ол.
Азаматтықты қазір кедергі жоқ. Израильдегідей көшіп келгеннен кейін сол шекарада тұста жаңалдегі куәлігін қолына алып, содан кейін тез арада азаматтығында қолына тигізу мәселесін қойып атымыз. Жұмысқа орналастыру мәселесі қазір оралманның куәлігімен жаңалдегідей айлық ақысын алуға басқа нені жасауына барлық жаңалдегі қаулы шыққан үкіметтің. Мен оралман болған деген жаңалдегі мәртебесін алғаннан кейін ол тиісті жаңалдегі салық жағынан басқа жағынан жаңалдегідей сиіктеймін, ренінен деймін сол мәселелерді ала береді.
Қорғаушы Тайыр Насхановтың айтуына қарағанда, Қазақстан Республикасының заңына сәйкес оралмандар азаматтық алған жағдайда ғана олардың құқықтары Қазақстан азаматтарынікімен тең болады.
Оралмандар мәртебесін алу үшін 2 ай мерзімі қажет. Оралман мәртебесін алғаннан кейін белгілі бір мөлшерде жәрдемақы алып тұрады. Ал құқықтары Қазақстан азаматтығын алғаннан кейін ғана біздің азаматтардың құқығымен теңеседі. Сол уақыт аралығында мемлекеттік қызметке араласа алмайды, жеке ісін ашуға болмайды.
Биылғы жылы Қазақстанда оралмандардың отанына оралуына 20 мың квота бөлініп отыр. Сарапшылардың айтуынша, қазіргі уақытта отанына оралуға ниет білдіргендердің көбісі Өзбекстаннан екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс елде өсіп келеді. Мамандар қазақ тарихы күні бүгінге дейін толыққанды зерттелмеген әрі бір ізге түспеген дейді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattyq.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Кымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтар топтамасына ден қойыңыз. Сонымен ақш елшісі Пәкістан Талибанмен күресте өз міндеттемесін көрсету керек дейді. Пәкістан әскерилері Суат жазығына бекінген талибандарға қарсы шабуылын бастады. Грузияда НАТО жаттығулары басталды. Ауғанстанда ақштың әуе шабуылдарынан 100-ден аса адам қаза тапты. Хамид Карзай кейбір келіспеушіліктерге қарамастан ақш пен Ауғанстан арасындағы қарым-қатынастар қалыпты дейді. Ресей НАТО-ға жауап ретінде Канада дипломаттарын шығарды. АҚШ бір қатар елді ядролық қару таратпау келісіміне қосылуға шақырды. Канадада доңыз тұмауын жұқтырғандардың саны 165-ке жетті. Калифорниядан зымыраннан қорғаныш жерсерігі ұшырылды. Түрмедегі американ журналисі аштық акциясын тоқтатты. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстандағы кейбір кітап сатушыларының пікірінше, қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс өсіп келеді, бірақ баспалар мұндай кітаптарды аз шығарады. Ал кей баспагерлердің айтуынша, баспалар сұранысқа байланысты жұмыс істейді. Бірақ кеңес одағы кезіндегі саясаттың кесірінен қазақ тілді басылымдарға осы уақытқа дейін сұраныс аз, дейді олар. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астана тұрғыны Жексенбек Тоқаев қазақ тілінде жазылған кітап алу үшін Астананың шетінен орталық дүкендерге әдейі келіп тұратын адамдардың бірі.
Қазақша шығарма кітаптар өте мазмұнды ғой, сөздері. Негізі мен орысша мектеп бізге қазақша оқимын. Мен мына магазинге кірген мына әндерді алайын да, әнші уақыттарын кішкене бір ептеп еске салып деп сол.
Астана тұрғыны Жексенбек Тоқаев кеңес одағы кезіндегі саясаттың кесірінен мектепті орыс тілінде бітіріп едім, бірақ ана сүтімен дарыған тілде бәрібір кітап оқығанды сүйемін дейді.
Бір жағынан өкінесің, мүмкін қазақшын бітіргенде одан терең оқисың ғой. Қазақтың тілі менше орысша да өте көп оқимын, но қазақтың бірнеше кітаптарын оқып едім, сол негізі маған өте терең сөздер. Атамыз қазақтар, шешен қазақша жақсы сөйлейтін жігіттер, шешендер екі әскер дайын тұрғанда сонда ғана тілмен тоқтаттың ғой солай соғыстарды.
80% қазақ тілінде жазылған кітап сататын Абай дүкенінің сатушысы Роза Бабықбаеваның мәліметінше, соңғы 3-4 жылда көбіне қазақ тілінде кітап сататын дүкендер көбейді.
Бізге қазір выручка түсіп қалды, қазір мынау немен кризиспен нелер покупательдер көп емес. Біздің кітап үйді Астанада осы үлкен дүкен дейді. Біз қазір көп дүкендер ашылып жатыр. Насихат дейтін дүкен, Алматы кітаптың баспасы, бізде Атамұран баспасы. Учебник сатамыз оқушылардың, қазақша ертегілер балалардікі бар, сөздіктер қазақ тілі түріне үйренетін қазақ тілінен 80% болатын.
Кітап сатушысы Роза Бабықбаеваның сөзінше, дағдарысты есептемегенде қазақ кітаптарына деген сұраныс соңғы 3-4 жылда ұлғайды.
Қазақша кітап көп сұрайды. Қазір қазақша нелер мектептер көп қой, соны анықтамалар көп сұрайды, сұрақ-жауап энциклопедиялар сондай көп сұрайды. Подарочный кітап көп сұрайды. Мерекелерге сондай нелер, за границаға барады сол кітаптарды қазақша. Кішкене түсіп қалды не товарооборот, но временно шығады. Ну бағасы біз әртүрлі, ну Атамұраныкі баспасы кітаптар сол издательствен бағасымен сатамыз. Қымбат емес. Қазір жақсы кітаптар шығарып жатыр. Балаларға уже не иллюстрациямен.
Бірақ кітап сатушысы Бабықбаеваның пікірінше, тек Алматы кітап баспасы ғана балаларға арналған кітаптар, мектепке қажет пәндік анықтамалар шығарады. Сұраныс бар, бірақ баспалар мұндай кітаптарды аз шығарады, дейді ол. Бұрын мүлде шығармайтын, қазір шығарып жатқанымен аз. Ал орыс тілінде әсіресе балалардың мектептегі пәндеріне арналған түрлі анықтамалар көп, дейді сатушы. Бірақ қазақ тіліндегі республикалық тіл журналын және балаларға арналған электронды әнұран мен сөздік шығаратын Алтын Софт баспайының құрылтайшысы Нұргүл Қарағойшинаның пікірінше, баспалар сұранысқа байланысты жұмыс істейді.
Біз бір ғой, мынау нені шығарамыз ғой, балаларға арналған сөйлейтін кітаптар. Астана бойынша бірнеше магазинде қойып отырмын. Бағаны қымбаттатып қойған кішкене енді, олар енді мен алған бағадан қымбат қояды ғой. Бір, екіншіден, қазақ кітаптарына деген сатушылардың өзінің ынтасы жоқ та, қазақ кітаптары полкадан көрінбейтін жерде. Сосын келген адамға түсіндірмейді. Мен журналда шығарып отырмын, қазақ журнал. Қазақ журналы бар ма дегенде ғана полкадан насынан алып шығады. Не деген бешаралық? Мен мысалы тіл журналында Алматыда қою үшін кескілер айып мен 150 мың теңге сұрады. Просто солардың полкасына қою үшін. Айып деген кітап газет журнал сататын, орысша газет журнал сататын.
Баспагер Қарағойшинаның ойынша, қазақ тілді басылымға деген сұраныс оңтүстік аймақтарда бар, ал солтүстік аймақтарда жоқтың қасы. Және мұның себебі тұрғындардың менталитетінде, дейді баспагер Қарағойшина.
жаңағы сорлылығы, неге Қазақстанның кітаптарын қояйық десе, ой алмайды ғой, оның неге дегі бар деген сияқты әңгіме көп та. Өзім шығарып отырмын, көріп отырмын. Астанада мысалы бірнеше кітап сататын арнайы магазиндер бар. Олардың әрқайсының қазақ тілді басылымға деген көзқарасы әртүрлі. Отырған сол жердегі қожайынына байланысты, сол жерде отырған сатушының менталитетіне байланысты, бірақ таңдайтын көбіне бала емес қой. Таңдайтын ата-ана. Мен өзім көріп жүрмін де сатып алушы. Қазақ кітаптарының қасына келеді. Одан кейін орыс кітаптарының қасына келеді де, орыс кітаптарын алып келеді. Білмеймін ол адамдардың мүмкін баяғыдан келіп қалған, бұрынғы жасалған саясаттың салқынның әсерінен болған.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Толыққанды зерттелген әрі бір ізге түскен қазақ тарихының күні бүгінге дейін болмауын тарихшылар совет дәуірінде қалыптасқан тарих ғылымы жүйесінің әлі күнге қолданыстан шықпағанымен және қазіргі білікті мамандардың барлығы совет кезеңінде даярланған мамандар екенімен түсіндіреді. Алайда ең басты мәселе ретінде мамандар қазақ тарихына және оның толыққанды деректер арқылы зерттеліп толысуына бүгінгі билік ешқандай көңіл бөлмей отырғанын айтады. Ал бүкіл Қазақстанда Қазақстанның ежелгі дүние және орта ғасырлық тарихына арнайы мамандар даярлайтын кафедра Қазақ ұлттық университетінде ғана екен. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазіргі таңда әртүрлі тарихшылар көбейді. Ол заңдылық, яғни тарихқа сұраныс бар деген сөз. Бірақ тарихшылар әлі күнге дейін Қазақстан тарихы мен Қазақ тарихын шатастырып жүр. Қазақстан тарихы мемлекеттің тарихы болса, Қазақ тарихы ұлттың тарихы. Яғни Қазақстан тарихының зерттеу объектісі Қазақ тарихы болу керек деп әңгімесін бастаған тарихшы Қамбар Атабаев толыққанды Қазақ тарихы болу үшін тарих ғылымына үлкен өзгерістер керек деп санайды.
Кеңестік кезеңнен қалған ғылым әлі соның инерциясымен жалғасып келеді. Сондықтан одан бір күнде мына Қазақ тарихын жазып беру қойдабек талап ету болды мүмкін емес. Сондан алдыменен біздегі қазір Қазақстан тарихына түгелі реформалау арқылы қайта құру керек. Субъекттердің өздері бұрынғы кеңесіне мен дайындал, әлі дайындап отырмыз. Жоғарғы оқу орындарында да үйткені тарих дерек арқылы жазылады. Бұның бәріне үйрететін ғылым деректану ғылымы. Деректану ғылымы әлі бізде тарихымда өзі орын алған жоқ. Ал енді деректану ғылымы Қазақстан тарихында өзі орын алмай, еш уақытта шынайы Қазақстан тарихында, Қазақ тарихында қазіргі айтып жүрген тәуелсіздік тарихта жазылмайды.
Осылай деген Қамбар Атабайдың сөзіне қарағанда бүгінде қазақ тарихы бұрмалану үстінде, әрі оның себептері де жоқ емес көрінеді.
Бұрмаланған тарихымыз күні бүгінге дейін бұрмаланып жатыр. Өйткені шынайы тарих ғылымының болмауы. Біздің тарихымыздың бұрмаланғаны бүгін басталған жоқ. Ол жалпы тарихи таным, тарихтан орта ғасырларда одан да бұрын отырықшы елдердің ғылымға бұрынырақ келген, соларды көзқарасымен қалыптасқан евроцентристік. Сол көзқарастан әлі арыламай келе жатырмыз. Екіншіден бұрмалануының себебі тарихқа деген қызығушылықтың өте артуы қазір. Ерінбегенің бәрі тарихшы болды.
Ал ежелгі дүние және орта ғасыр тарихын зерттеуші ғалым Талас Омарбеков бүкіл билік бір адамның қолына шоғырланған мемлекетте ұлттың мемлекеттіліктің шынайы тарихы туралы сөз қозғау да қиын. Өйткені тарихшылардың көбі бүгінгі биліктің саяси тарихын жазуға жұмылдырылуда. Дей келе Қазақтың ежелгі дүние және орта ғасыр тарихының неліктен әлі зерттелмей келе жатқанына тоқталды.
Қазақстанда ежелгі және орта ғасырлар тарихын зерттеу мәселесі өте нашар қолға алынған. Мұның себебі кеңестік тоталитарлық жүйе дәуірінде Қазақстанның ежелгі орта ғасырлар тарихынан мамандар Мәскеуде дайындалды. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлар тарихын зерттейтін мамандарға қойылатын талап бар. Оның ең бастысы тіл білу. Көне дәуірде мысалы құндардың, қаңлылардың, үйсіндердің тарихын зерттеу үшін ежелгі дәуірде қытай тілі болғанда көне қытай тілін білу.
Дей келе Талас Омарбеков ежелгі дүние және орта ғасыр тарихын зерттеуге арнайы институт пен мамандар даярлайтын мүмкіндік бола тұра мемлекеттің бұл мәселеге көңіл аудармай келе жатқанын айта келіп, қазірдің өзінде қолда бар деректердің өзі айналымға түспей отырғанын айтады.
Қазірдің өзінде орыс қазақ тілін аударылған деректер өте жеткілікті. Қазақ тілін аударылған парсы тілінен де, мынау араб тілінен де қазақша орысқа аударылған деректер Аллаға шүкір жеткілікті. Сол жеткілікті деректердің өзін шаң басып жатыр. Оларды айналымға қосып, сол жаңағы ежелгі түркі қағанаты, одан бұрынғы жаңағы сақтар, үйсіндер, ғұндар дәуірі, баяғы анау прото-түріктер дәуірі, бергісі қазақ қандығы. Олардың бәрін деректерді айналымға қосып жатыр. Мамандар бізде жоқ.
Қазіргі таңда Қазақстанда соңғы жылдар ашылған мемлекеттік тарих институты ғана бар. Бұл ғылыми орталық тек 1991 жылдан басталатын тәуелсіздік тарихын зерттеумен айналысады. Ал жеке адамдардың қаржысымен ашылған Алаш тарихи зерттеу орталығы қазақ руларының тарихын зерттеумен айналысып келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Бүгінгі өмір иірімдер айдарының кейіпкері 31 жастағы Несібелі Әріпжанова. Ол осыдан 4 жыл бұрын ауылда тұрып жатқан әке-шешесінің үйін сатып қалаға келген. Алайда қолма-қол ақша берсең, қаладан баспана тауып беремін деген адам алаяқ болып шығып, қазіргі таңда 8 бауыры мен кәрі шешесі барлығы Алматыдағы жатақханалардың бірінде күн көріп жатыр. Өзім жоғары білім ала алмадым, алайда мен кейінгі бауырларым жақсы өмір сүрсін деп талпынып едім. Барлығы да еш кетті дейді Несібелі. Алайда алдағы күн мен үмітім де жоқ емес. Биліктегілер көмек қолын созса ауылға қайта барып, жерді игерумен айналысамын дейді бойжеткен. Микрофон кезегі тілшіміз Мәншүк Асайтайда.
Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына келген бойжеткен өзін Несібелі Әріпжановамын деп таныстырды. Бүгінгі таңда жағдайының қиын екендігін тілге тиек еткен ол мән-жайды былайша түсіндірді.
Осыдан 4 жыл бұрын ауылда тұрып жатқан мамамыздың үйін сатып, Алматы қаласынан осындай несиеге үй аламыз деп мемлекеттік бағдарлама бойынша бағана үйімізді сатып, шыны керек екі жерден банктен кредит алдық. Содан менің өзіміздің жақын туыстарымыз келіп, осындай мен саған үй алып беремін, осындай бірінші этаждан деп бағанағы несиені алған күннен бастап бізді жағалап, сонымен біз енді 3 ай жүгірдік шыны керек сол кісінің артынан қолымыздағы бар қаражатымызды беріп.
Осыдан 4 жыл бұрын 2 банктен несие алып, барлығы 1,200,000 теңге алған. Ал ауылдағы үйінің ақшасы түрлі құжаттар мен түбіртектерді төлеумен кеткен екен.
Біздің туысқан тәтеміз 3 айдың көлемін бізді жүгіріп аңыратып, міне аласыңдар, ертең аласыңдар, ертең ана банктің алдына келді, бос Алматыны шарлап банктің есігін тоздырдық. Сол жерде мысалы мен шыны керек айтайын, банктің сотрудниктері де бар сол жерде істеп. Оценка жасаған мысалы. Солардың әрқайсына ой мынаның бағасын асырып берді, бәлкі долларды беріп, ол әлі келісім шарт жасаймыз. Ертең мына кел деп сол ақшамыздың ең соңында қайда кеткенін білмей қалдық.
Өз туысымыздың алаяқ екендігін кейіннен барып түсіндік, бірақ түсінгенмен не пайда? Отбасымен баспанасыз қалдық дейді Несібелі. Ауылда баратын жер болмаған соң олар қалада тұруды жөн көрген екен.
Одан кейін біз пәтер жалдап тұрдық осы Алматыға келіп, біз отбасымызда 8 жанбыз. 8 жан, бірінші топтағы мүгедегінім, бағанағы 2 оқушы, бір кәрі атамыз болды ол кезде, соғыс ардагері. Енді қайтыс болғанда шыны керек өз үйімізден шығара алмадық. Әлгі атам жылап сондай. Бәй баламай мұны неге істегенін деп бәрі өкініп, туысқандар теріс айланып, мысалы, қатты қиналдық. Орысып, я кінәлап, туыстар да теріс айланып, бірақ енді ешкімнің нетпегеннен кейін мен айтып жатырмын, енді сондай алдандым.
Сол кездегі алған несиемнің зардабын әлі күнге дейін көріп келемін дейді сұхбаттасымыз. Ол қазіргі таңда ай сайын банкке 48,000 теңге төлейді. Одан өзге тұрып жатқан жатақханаға 20,000 теңге төлеу қажет. Алайда өткен 2008 жылдың жазында қысқартуға әлінген ол несие тұрмақ күн көрудің өзі қиынға түскендігін айтады. Менің осы жағдайға түсуімнің басты себебі өз бауырларымның жарқын болашағын армандағаным еді дейді Несібелі.
Мен осы көп балалы үйде шықтым. Біздің осы менің енді заманым бола нағызға оқиым деп армандаған адам бірімін ғой. Бірақ мен оқи алған жоқпын. Әкеміз ерте қайтыс болып кетті дағы бағанағы бар үйдің ауыртпашылығы менің мойнымда. Сосын Мен осы қалаға келіп сатушы болдым, содан үлкен сатушыдан жоғарылатып, заведующий қызметін атқардым. Оның кейін как бухгалтер ретінде 1-2 жыл көлемінде отырдым. Сондағы енді менің бар арманым, әлгі бауырларымды жинап алып, осылар кішкене қалада көз ашылсын, ауылда мен сияқты қалып қалмасын деген енді арман ғой. Бір шетінен өзім ойлаймын, сол арманның несіне де әлгі жетем деп осылай қалге түсіп қалдым.
Алайда тағдырдың салғанына мойынсынбайтын несібелі қалада жұмыссыздардың қатарын толықтырмай, ауылға барып қызмет етсем деген оймен де бөліскен еді.
Біздің ауылда кішкене бір жеріміз қалған. Енді осы қалада қазір жұмыс жоқ, тем более қазір мына дағдарыс болып қиын болды. Міне 3 айдың көлемінде мен жұмыс іздеп таба алмай жүрмін. Осы бармаған жерім жоқ, анда да барамын, мында да барамын. Өстей берсем енді мен семьямды жоғалтып алуым мүмкін ғой. Сол мен енді бәрі бауырларымды жиыстырып, солар шаруа қожалығын кішкене көтерсек, бізге кішкене қаржылай көмек берсе, үкімет осы біздің даусымызды осылай естіп, кішкене бір көмек бола ма деп сіздердің бағдарламаларыңызға келіп отырмын.
Осылайша өз отбасының бақыт бірлігін жеке басынан жоғары қойған несібелі әлі де болса қызмет етіп бауырларының жарқын болашағы үшін еңбек етуге дайын екендігін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат тыңдарман, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды айта кетейін. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.